Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Credința, această floare pe care Dumnezeu o sădește în inima păcătosului care îl caută și îl dorește, poate să crească, să îmbobocească și să înflorească. Sau, dimpotrivă, se poate ofili și usca. Lucrul care face deosebirea este timpul petrecut cu cuvântul său, cu Biblia. În carte, inima însetată găsește izvoarele făgăduințelor care deschid baierele credinței, lăsându-L pe Iisus să ia loc în inimă. Capitolul 5. Mintea sub asediu. Partea 1. Subtitlu: mereu nou, continuare. Era anul 1971. Cu ajutorul lui Dumnezeu, reușisem să obțin performanța care mă califica drept cadru didactic universitar. Pe 13 septembrie m-am înfățișat înainte de termen la prima ședință de catedră. Venisem să ajut la repartizarea studenților pe clase. Fiind novice, am tras cu mare zel de luni, marți, miercuri, până vineri. Când la plecare l-am anunțat pe șeful de catedră: maestre, mâine nu pot să vin. El, care mă cunoștea bine, s-a uitat lung la mine. A ridicat un deget și a zis serios: e ultima oară. Și eu, care credeam că era prima oară, sabatul l-am petrecut fericit în adunare. A urmat apoi încă o săptămână de lucru intens. Următoarea vineri am lucrat cu emoție. Oare să-i spun că nu pot veni sau să nu-i spun nimic? În fine, am plecat de la conservator fără să anunț nimic. Ce-o fi, o fi. O-i vedeau eu luni. Vineri, până să adorm, mă chinuia dilema. Dacă din bun simț să merg totuși să le spun că nu pot sta. La acea dată, comunismul era necruțător cu religia. Aș fi putut declanșa persecuția. Iar dacă lipseam fără să le zic nimic, m-ar fi putut lua drept derbedeu. Sâmbăta dimineață m-a trezit o rază de soare, mângâindu-mi fața. Dilema a fost primul meu gând. Am îngenunchiat lângă pat, am luat Biblia și m-am rugat. Doamne, sunt confuz. Vorbește-mi prin cuvântul Tău. Am luat cartea și am deschis-o. Și ochii mei au căzut pe versetul 10 din Psalmul 84. Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 1000 în altă parte. Răspuns direct și la subiect. Electrizat, m-am îmbrăcat. Fără să spun nimic părinților, care erau tare înveninați din pricina noii mele opțiuni spirituale, am plecat la biserică. A fost un sabat de încurajare. Abia așteptam să treacă duminica și iată luni, pe când urcam treptele spre etajul 2, pe casa scării mă intersectez chiar cu șeful de catedră. Inima îmi bătea tare. El îmi zâmbește: hei, cum e? Eu fac pe prostul și zic: e bine. Maestrul mă ia de umăr și îmi zice: hai, azi avem multă treabă. Uluit, surescitat de amnezia lui, devin vesel și volubil. În catedră nimeni nu-mi zice nimic. I-a orbit Dumnezeu, a fost concluzia mea. Abia după 3 ani am descoperit eu întregul înțeles al făgăduinței din Psalmul 84:10, care spunea: mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Numărând toate zilele cât am predat ca asistent universitar la conservator, și anume din octombrie 1971 și până când am fost interogat de secretarul de partid în ce privește crima de a fi adventist, lucru care s-a întâmplat în iunie 1974, au fost exact 1000 de zile. Așadar, pentru acel prim sabat prin care l-am onorat pe Dumnezeu, El mi-a dăruit, în ciuda incredibilei intoleranțe față de orice credință religioasă, Dumnezeu mi-a dăruit fix 1000 de zile. Mi-a lăsat timp suficient ca eu însumi să-mi doresc plecarea din mediul acela toxic, în care eram nevoit să instruiesc studenții în stiluri muzicale străine Spiritului lui Hristos. Aceasta a fost prima piatră de aducere a minte dintr-un șir de multe zeci. Biruitorii fiarei, cei 144.000, se disting între cei mântuiți printr-un detaliu care, prin repetare, dovedește o semnificație aparte. Scrie în Apocalipsa 14, versetele 1 la 3 și capitolul 15, versetul 3. Ei stăteau pe muntele Sionului, cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, cântau cântarea lui Moise și a mielului. Doar experiența nouă a trăirii cuvântului în situații adverse catalizează maturizarea spirituală. Crescând, capacitatea de înțelegere se lărgește cu noi orizonturi. Ieri, textul a avut o anumită relevanță. Astăzi, descoperi alte lumini pe care ieri nici măcar nu le-ai bănuit. Mintea vine cu noi abordări, astfel încât Biblia este o sursă continuă de adevăr prezent, un izvor ce nu seacă niciodată. Pentru ucenic, studiul Bibliei nu poate fi niciodată repetitiv, ci permanent înnoitor. Subtitlu: Ești mort. S-a întâmplat aievia în orășelul Creston, Canada. La 19 martie 2005, asistentul medical de la azilul de bătrâni a fost sezizat că o pacientă de 84 de ani a decedat în dimineața aceea. Conștiincios, asistentul a verificat cazul, i-a legat de o mână o bandă pentru identificare, apoi a sunat autoritatea sanitară, care a trimis mașina mortuară. Brancardierii s-au dus la salonul respectiv, au luat bătrâna cu targa, au pus-o în mașină și au dus-o la spitalul rășenesc. Cu mișcări rapide au dat-o jos, au pus-o pe un cărucior și au împins-o până la morgă. Acolo au ridicat-o, au pus-o pe masa de beton și au plecat. Peste vreun ceas, asistentul s-a dus să dezinfecteze patul decedatei și, ce să vezi, moartea era tot acolo. Dar vecina ei, o femeie de 87 de ani, lipsea. În grab a sunat spitalul și lucrurile s-au lămurit. Fusese o confuzie. Când brancardierii s-au dus în grabă să o scoată din morga rece, cea crezută a fi moarta dădea semne că ar vrea să se trezească. Au manipulat-o rapid, au băgat-o în mașina mortoară, iar când a deschis ochii și a întrebat: unde sunt? Unul dintre brancardieri a răspuns: la un mic tur prin oraș, madame. Aha, a mai zis ea, după care și-a lăsat capul jos și a dormit din nou. Dragule, când dormi, nu mai existi. Sau existi în virtual. În această condiție, altcineva îți hotărăște soarta și te duce unde vrea el. Un studiu efectuat în Statele Unite, studiul lui George Barna, a scos în evidență o statistică mai mult decât îngrijorătoare. Membrii bisericilor neoprotestante dorm în pace. Sondajul a radiografiat 12 denominațiuni în privința 7 exerciții spirituale, de la participarea la serviciu divin până la mărturisirea credinței. Și vreau să spun că majoritatea se află sub 50%. Statistica este cu atât mai gravă cu cât noi, neoprotestanții, avem convingerea că sensul existenței noastre stă în propagarea unui mesaj unic pentru locuitorii pământului, către oricare neam, seminție, limbă sau norod. Pentru un militar în stare de război, dormirea în post însemnează tribunalul militar și condamnare la moarte. Examinez tabelul observând cauza letargiei. Majoritatea membrilor bisericii nu prea mai studiază Biblia și o parte dintre ei nici nu se mai roagă. De ce? La mijloc este problema motivației. Prin structura lui psihologică, omul nu face nimic decât dacă este împins sau tras de o motivație. Chiar și deprinderile, deși nu suntem conștienți de ele, au avut la început o motivație. De exemplu, când intrăm în casă, ne descălțăm. Nu ne mai gândim de ce ne descălțăm. Pentru că atunci, la începuturi, când eram copii, am învățat regulile vieții și ne-a motivat gândul păstării curățeniei sau gândul nuielei. Dincoace de toate alegerile și faptele, stau doar trei motivații posibile. Prima este interesul. Este motivația care ne împinge să mergem la serviciu. Motivația care ne împinge să curățăm locuința, să cumpărăm îmbrăcăminte de calitate, să avem ce mânca, să fim apreciați pentru curățenia și aspectul nostru exterior. Competiția profesională și socială care ne stresează sunt motivate toate de interes. Practic, cele mai multe alegeri ascund înapoi a lor interesul. A doua motivație este frica. De teamă ne luăm multe precauții. Mulți sunt politicoși de frica de a nu crea tensiuni interumane. Stăm peste program că ne cere șeful de frică să nu ne pierdem jobul. În perioada epidemiilor avem mare grijă să ne spălăm pe mâini, tot de frică. Mai și mințim, de ce? Tot de frică. Cele mai multe compromisuri sunt motivate de frică. A treia motivație este dragostea. Spre deosebire de primele două, iubirea este singura motivație neegoistă, necentrată pe sine și confortul personal. Doar ea, dragostea, dă valoare și înnobilează faptele. Ea face lumea mai bună. Dacă frica motivează mai puternic decât interesul, dragostea este mai puternică decât amândouă. Și mă uit din nou pe tabel. De ce membrii bisericii se află în coada listei la rugăciune? Ce le lipsește celor 51% care nu studiază? Și de ce alții studiază mai mult Biblia decât ceilalți? Subtitlu: Fotbalul și Biblia. Într-una din călătoriile mele lungi, prin țară, ședeam pe bancheta compartimentului de tren. Eram indispus, pentru că 7 din cele 8 locuri erau ocupate și nu-mi puteam scoate laptopul ca să lucrez. Eram deci condamnat să ascult pălăvrăgea la doi indivizi. Doi indivizi care s-au cunoscut în tren. Unul era student, celălalt om peste 40 de ani. Și s-a iscat discuția despre fotbal. Este exact subiectul de care eu fug. Se vedea că n-aveau ceva mai bun decât să urmărească meciuri, să mănânce semințe și să-și facă idoli. Pe măsură ce ascultam de nevoie, am început să mă mir, apoi să mă uimesc și în cele din urmă să-i admir. Oamenii din fața mea nu erau niște microbiști de duzină, erau niște adevărați experți. Spre surprinderea mea, au început să reconstituie marile echipe care au jucat în optimile de finală ale campionatului mondial din 1878 sau din 1982. Luau câte un nume, Teofilo Cubillas sau Bernd Schneider sau Varela. Le știau și numărul de la gheată. Presărau momentele cele mai tari cu anecdotică. Involuntar, în mintea mea s-a născut o paralelă dureroasă. Bă, ăștia se închină balonului. Noi ne închinăm Dumnezeului întregului univers. Ăștia pentru zeii lor se investesc și ard. Dar noi, pentru Dumnezeul nostru? Dacă ar fi să comparăm expertiza lor în istoria fotbalului cu expertiza noastră în ale Bibliei, ar trebui să oprim jocul din start. Ar fi mult prea inegal. Întreabă numai pe un creștin de rând numele celor 12 profeți mici, în ordine. Câți ar putea înșira? Sau numele celor 12 fotbaliști din echipa lui Hristos? Sau echipa de fotbal a fiilor lui Iacov, cu Iosif în poartă? Nu pun la probă texte, ar fi prea greu. Ce au microbiștii și ce au credincioșii din statistică în comun? Aici e marea și aceeași problemă. Unii au și alții au dragoste, pasiunea pentru Hristos. Îmi povesteau bătrânii despre dragostea care îi consuma pe primii credincioși, pe primii adventiști din România. Din pasiune sfidau orice, batjocurile, bâtele, confiscările, aresturile, deportarea. Când iubești, nu-ți pasă cât costă, nu-i așa? Față în față cu pionierii, cum te simți? Dacă dorești revigorarea pasiunii tale pentru Hristos, caută la editura Viață și Sănătate cartea Noaptea Strâmtorărilor, scrisă de Virgil Peicu. Este un sumar captivant al începuturilor dramatice al adventismului în Telorman. Pentru cimentarea identității noastre, citirea cărții este un imperativ. Era în 1969, în plină revoluție culturală. Mă refer la revoluția culturală din China între 1967 și 1976. Ea urmărea să îndepărteze patru dușmane comunismului. 1. Cultura veche, 2. Obiceiurile vechi, 3. Tradițiile vechi și 4. Ideile vechi. Gărzile roșii au început prin scormonirea caselor țăranilor pentru a distruge tot ce era străin comunismului, pentru că la urmă furia acestora să se îndrepte spre oameni. Numărul victimelor revoluției roșii se ridică până la 2 milioane. Bande de gărzi roșii, însumând milioane de tineri, fete și băieți, conduși de către un lider de până în 30 de ani cu armă automată, răsculau așezările ca să curețe toate simbolurile și persoanele care aminteau de burghezie, de capitalism sau de Occident. Dotați fiecare cu cărticica roșie a lui Mao Tse-tung și mânați de o înverșunare fără margini, aceste gărzi roșii au comis atrocități, ucideri în masă, ba chiar și canibalism. Haosul generat de gărzile roșii l-a determinat pe Mao să trimită armata în țară pentru a restabili ordinea. Noaptea se pogorâse peste satele din Guangdong. La adăpostul întunericului, câteva persoane pășeau pe cărări întortocheate spre casa bătrânului Li Shui. aveau întâlnirea de studiu biblic în mare taină. Când sosi și ultimul, se puseră în genunchi. Încetişor cântară un imn. Apoi și-au vărsat inimile în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. La urmă, bătrânul Lișui scoase comoara, o Biblie veche, și le citi. La un moment dat, pe când bătrânul citea rar, la lumina lumânării, de afară se auzi zarvă, apoi pași apropiindu-se. Pe chipul celor adunați apăru spaima. Dar n-a apucat bătrânul să ascundă cartea, că ușa se deschise brutal și un bărbat însoțit de 8 tineri a intrat înăuntru cu țeava puștii spre ei. Câțiva erau din sat. Când șeful a zărit Biblia, a zâmbit, a lăsat arma pe burtă și a ordonat bătrânului să o ia. Stai aici în fața mea! Lișui păși tremurând, în timp ce bătrâna lui nevastă se zgâlțea de plâns mut. Hei, vrei să scapi? Bătrânul își ridică sprâncenele cu speranță. Atunci deschide cartea, hai, așa, scuip-o, arunc-o la pământ și calc-o în picioare și zi, mă lepă de ea și am să-ți dau drumul. Lișui începu și el să plângă, cum să fac așa ceva? Șeful îl lovi cu țeava armei în piept, aproape să-l doboare. Dacă nu, te împușc! Când bătrânul o zări pe nevastă să aproape de leșin, se muie, deschise Biblia, scuipă ușor pe ea, o așeză pe pământ și-și puse vârful piciorului pe carte. Nu așa, mai tare! Bătrânul se execută plângând, apoi, făcându-i se semn, trecu la dreapta. Tinerii din garda roșie chicoteau. Acum tu! Se răsti șeful bătrânei. Cu mâini tremurânde, bătrâna ridică cartea, își aplică fruntea spre ea, scuipă ușor, o puse jos și păși peste carte, către omul ei. Pe când ochii șefului căutau bărbați în întunericul din căpere, privirea-i se opri asupra chipului frumos al fetei de lângă sobă.
Cum te cheamă?
Chen.
Tu, vino aici.
Fata păși cu privirea țintă în ochii lui.
Ia cartea de jos, scuipă pe ea, arunc-o, calc-o în picioare și zi mă lepă de ea.
Chen se lăsă încet pe genunchi. Mâinile ei ridicară Biblia. Cu mâneca șterse încet urmele, de parcă mângâia un prunc. Se ridică, duse Biblia la buze și o sărută îndelung.
Prrr! O rafală de armă automată răsună noapte.
Chen se prăbuși pe jușumea cu Biblia stropită de sânge.
Tulburat de eșec, șeful poruncii următoarei fete să ia Biblia însângerată.
Spre surprinderea bătrânului, fata scoase cartea de sub Chen, o șterse, sărutând-o, ca apoi să se prăbușească în sânge alături. Cei ce au rămas până la ultimul au ales sărutul. Asta înseamnă dragostea. Noi avem cunoștință de plină. Noi, contemporanii, oamenii secolului 21, buni creștini, nu ne îndoim de răscumpărarea lui Iisus Hristos. Nu avem frică nici de iad. Nu-i rău,
dar unde-i dragostea?